BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Jadmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih.
Kami masih bersaudara, bukan orang lain.
Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jadmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya, menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, Pak? Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Sumurup masih sangat geram karena Setyo Ningsih terus-menerus ingat pada Jadmiko, suaminya. Dengan kasar, dia menggelandang kakak sepupunya itu dan mengikatnya di bawah pohon waru yang besar dan rindang yang tumbuh persis di depan mulut gua. Setyo Ningsih berusaha melepaskan diri, tapi Joko Sumurup mencengkramnya lebih kuat sambil melilitkan seutas tambang.
Jangan, Sumurup! Aku ini. Aduh, jangan. Aduh, sakit.
Kalau tidak kuikat, kamu pasti akan berikan diri.
Au.
Sekarang rasakan, Yuningsih. Akan kuikat kamu di bawah pohon ini.
Au.
Baru aku merasa nyaman.
Aduh.
Maaf, Yuningsih. Kalau aku terpaksa menyakitimu, aku tidak punya cara lain. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Yuningsih. Aku tidak mau kamu kembali kepada Jadmiko. Mengerti?
Iya, Sumurup. Tapi kamu tidak perlu mengikat badanku seperti ini. Jangan terlalu kencang mengikatnya, sakit.
Kalau tidak kuikat kencang, kamu pasti akan meloloskan diri. Pasti akan kabur lagi. Aku benci Yuningsih. Aku benci karena kamu tidak bisa dipercaya lagi.
Maafkan aku, Joko Sumurup. Percayalah, aku tidak akan kabur lagi. Dan kamu tidak perlu mengikat aku seperti ini. Percayalah, aku tidak akan pergi dari gua ini dan meninggalkanmu.
Aku tidak percaya. Enak saja ngomong gampang, tapi buktinya mana? Buktinya mana, Yuningsih? Aku tahu di kepalamu itu hanya ada Jatmiko, Jatmiko, Jatmiko. Aku tahu kamu tidak mungkin melupakannya karena kamu sangat mencintainya. Kamu akan gila kalau sampai terpisah dari suamimu itu. Jangan dikira aku tidak tahu, Yuningsih. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan apa yang bergejolak di hatimu. Dan semua itu terpancar dari pandangan matamu. Aku tahu, Yuningsih. Aku tidak bisa ditipu. Ingat, jangan menipuku lagi. Itu tidak akan pernah berhasil.
Iya, Sumurup. Terserah apa yang akan kau lakukan. Tapi kalau bisa, jangan kau mengikat tubuhku seperti ini. Aku tidak tahan kalau harus terus-menerus berdiri seperti ini. Kakiku pegal sekali.
Nah, sekarang ngomong apa lagi, ha? Ayo, ngomong. Tidak bisa ngomong, kan? Memang mulut kamu harus disumpal daun-daunan supaya kamu tidak ngomong lagi. Sebab kamu tahu, Yuningsih, omongan kamu itu membuat darahku semakin mendidih dan aku harus berjaga-jaga. Aku tidak mau terbakar nafsu amarah sehingga aku lupa daratan, aku lupa diri, dan akhirnya aku bisa membunuh kamu, Yuningsih. Kau tidak percaya, ha? Nah, baru sekarang aku merasa aman. Aku akan pergi, Yuningsih. Kamu tetap di sini. Awas ya, jangan coba-coba melepaskan ikatan tali itu. Dan jangan coba-coba kabur. Ini untuk terakhir kalinya. Sekali lagi kamu berani kabur, dan aku menemukan kamu di tengah jalan, kamu tidak akan selamat, Yuningsih. Karena Joko Sumurup pasti akan membunuhmu. Yuningsih, kau bisa lihat sendiri seperti apa kekuatan pukulanku ini. Ini pukulan Wedhus Gembel. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapinya. Siapapun yang terkena pukulan ini akan hangus terbakar menjadi arang. Nah, Yuningsih, kamu baik-baik saja di situ. Aku akan mencari Jatmiko. Dan setelah urusanku dengan Jatmiko selesai, aku akan kembali kemari untuk menjemputmu.
Selesai berkata, Joko Sumurup melompat meninggalkan mulut gua. Dalam sekejap, tubuhnya sudah menghilang di balik pepohonan yang mulai gelap karena cahaya matahari tertutup oleh rimbunnya dedaunan. Sementara itu, Setyoningsih tetap dalam keadaan terikat kuat. Bahkan mulutnya disumpal dengan daun-daun sehingga tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sawitri diam-diam berusaha membuntuti Jatmiko. Dia kadangkala berlindung di balik pepohonan. Suatu saat dia menyurupkan tubuhnya di antara pohon-pohon perdu. Sementara itu, Jatmiko terus melangkah tak tentu tujuan. Dia hanya asal berjalan, sekedar untuk membuang rasa sakit hatinya dikhianati istrinya. Tiba-tiba dia berhenti dan jongkok di samping sebongkah batu sambil kepalanya menengok ke belakang, berusaha mencari sesuatu di balik pohon-pohon perdu.
Sawitri, apa yang kamu lakukan di situ? Hah? Sudah cepat kemari. Kamu tak akan bisa mengelabui aku. Ayo cepat.
Memang benar, dari balik gerumbulan pohon-pohon perdu, muncul sosok Sawitri yang tersipu-sipu malu. Perlahan-lahan dia melangkah menghampiri Jatmiko yang sekarang duduk di atas sebongkah batu.
Sini Sawitri. Kamu tidak perlu membuntuti aku seperti itu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan?
Saya tidak bermaksud mengganggu, Denmas. Saya hanya ingin mengenal lebih jauh Denmas Jatmiko. Boleh ya, Denmas?
Mengapa tidak boleh? Silakan saja. Kau boleh bertanya apa saja. Kalau memang bisa, aku akan memberikan jawaban.
Oh, terima kasih, Denmas. Boleh saya duduk di sini?
Silakan.
Denmas, sebenarnya apa yang Denmas lakukan di tempat ini? Saya perhatikan, sepertinya Denmas Jatmiko sedang mencari sesuatu. Boleh saya tahu?
Kamu benar, Sawitri. Aku memang sedang mencari seseorang.
Siapa, Denmas?
Istriku.
Loh, istri Denmas? Maksud Denmas, Setyoningsih. Memang Setyoningsih pergi kemana, Denmas?
Itulah sebabnya aku mencarinya, Sawitri. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku sedang mencarinya dan sampai sekarang belum ada hasilnya.
Kalau begitu, saya akan membantu Denmas menemukan Setyoningsih. Boleh ya?
Sebaiknya jangan, Sawitri. Kamu tidak perlu melibatkan dirimu dalam persoalanku ini. Kamu sebaiknya pulang saja ke rumah orang tuamu. Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Kamu seorang gadis, masih muda usia, dan kukira wajahmu cukup cantik. Kamu bisa hidup secara wajar di desamu. Dan kamu pasti akan segera menemukan jodohmu. Pulanglah, Sawitri. Tak ada perlunya kamu mengikuti aku. Karena aku sedang mengalami masalah yang sangat berat. Aku tak ingin melibatkan siapapun. Termasuk kamu.
Tapi saya ingin menolong Denmas. Saya tak bisa membiarkan Denmas belusukan sendirian di tempat seperti ini karena mencari istrinya yang hilang. Tolong Denmas, jangan usir saya. Jangan suruh Sawitri pergi. Karena Sawitri ingin menolong Denmas Jatmiko. Sawitri tidak sampai hati Denmas Jatmiko menderita seperti ini.
Siapa yang menderita? Aku tidak apa-apa. Aku biasa-biasa saja. Sudahlah Sawitri, cepat tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah orang tuamu. Pasti kamu sudah ditunggu-tunggu orang tuamu. Jangan biarkan mereka cemas.
Tapi Denmas, jangan tinggalkan Sawitri, Denmas. Denmas, Denmas.
Sementara itu, Setyoningsih masih dalam keadaan terikat di bawah pohon di depan mulut gua. Walaupun dia sudah berusaha sekuat-kuatnya, tapi tali ikatan yang dililitkan Joko Sumurup terlalu kuat. Setyoningsih kesal sekali. Dia ingin berteriak, tapi tak ada suara secuil pun bisa keluar dari mulutnya, karena mulutnya penuh daun-daunan. Sementara itu malam sudah mulai larut. Setyoningsih sadar bahaya bisa mengancam jiwanya setiap saat. Di sekitar tempat itu bisa saja masih berkeliaran binatang-binatang buas.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Aduh, aku hampir tidak bisa bernafas. Keterlaluan sekali Joko Sumurup. Dia memperlakukan diriku seperti seekor binatang saja. Tangan dan kakiku diikat, sedangkan mulutku disumpal daun-daunan. Malam semakin larut. Menyeramkan sekali tempat ini. Dan aku sendirian saja. Tidak ada siapa-siapa. Mudah-mudahan malam segera berlalu. Dalam suasana terang, semuanya bisa lebih kelihatan. Tidak seperti sekarang ini. Aku hanya bisa melihat bayangan-bayangan tidak jelas. Ya Gusti Allah, mohon perlindungan. Lindungilah Setyo Ningsih dari segala mara bahaya. Aku melihat bayangan. Sepertinya bayangan orang. Apakah Joko Sumurup sudah kembali? Gusti Allah, jauhkanlah aku dari segala macam kejahatan dan kekejaman manusia.
Memang benar, di balik pohon-pohon yang berdiri rapat, tampak sebuah bayangan mengendap. Dia bergerak sangat hati-hati. Setyo Ningsih tak dapat menduga siapa kira-kira bayangan itu. Semakin lama bayangan itu semakin mendekat, dan Setyo Ningsih tidak berani mengeluarkan sepatah suara pun. Dia juga tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia hanya diam saja, berdiri kaku, sementara kedua belah matanya melotot ketakutan melihat bayangan itu akhirnya mendekatinya perlahan-lahan.
Syukurlah dia tidak melihatku. Aku tidak tahu apa dia orang jahat atau hanya peramba hutan yang mencari tempat menginap. Oh, dia tidur. Mudah-mudahan dia tidur pulas sampai pagi. Mudah-mudahan tidak ada binatang buas datang kemari. Tapi sekarang aku merasa lebih aman. Setidak-tidaknya aku tidak sendirian di tempat ini. Dia batuk. Memang angin terlalu kencang bertiup. Tapi aku seperti pernah mendengar suara batuk seperti itu. Tapi di mana ya? Nah, suara batuk itu sepertinya pernah ku dengar. Kok seperti batuknya si Blendung ya? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana Blendung bisa berada di sini? Punya urusan apa dia? Bukan. Bukan Blendung. Pasti orang lain. Tapi siapa dia? Mudah-mudahan dia orang baik-baik. Ngantuk. Apa aku bisa tidur dalam keadaan seperti ini ya?
Malam terus bergerak menyongsong fajar. Perlahan-lahan langit di ufuk timur mulai kemerah-merahan. Angin pagi yang bertiup menggoyang daun-daun pohon. Sebagian mengusap tubuh Setyo Ningsih. Dan bersamaan kicau burung-burung di pepohonan, hari pun mulai terang. Setyo Ningsih terbangun. Dia terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya.
Oh, Blendung? Benarkah kau Blendung?
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana, seri ke-35 ini didukung oleh para pemain. Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsi, Nanang sebagai Joko Sumuruk, Ferry Fadli sebagai Cat Miko, Nika Dwi Astarina sebagai Sawitri, Lee Kino sebagai Belendung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah bayangan yang mendekati Setyoningsih yang dalam keadaan terikat di sebatang pohon waru yang besar? Dan apa yang akan terjadi kemudian? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.